إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, para jemaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan fikih Syafi'i dari kitab Matan Abi Syuja, atau yang disebut juga dengan Matan Al-Ghaya wa Taqrir, di mana kali ini kita masuk dalam kitab yang baru, yaitu tentang kitab Siam. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan dari kitab zakat. Ada yang bertanya tentang masalah zakat? Baik, kita lanjutkan tentang kitab Siam. Insyaallah yang kitab ini akan diselesaikan dalam dua pertemuan. Setelah kitab ini sebenarnya ada kitab Haji. Haji mau dibahas atau tidak? Dibahas. Kalau enggak nanti kita lompat ke kitabul buyu, jual beli. Gimana? Dibahas? Sudah mau haji? Gimana mau bahas haji habis ini atau dibahas saja? Iya. Biar semuanya haji ya kan? Sebelumnya. Saya kira kalau misalnya setelah ini mau kita buyuk ya, berarti nanti kita lompati kitab haji tersebut. Kita lihat kitab Siam. Siam atau puasa, itu puasa secara bahasa artinya imsak, menahan diri. Puasa secara bahasa itu artinya imsak, menahan diri. Sedangkan secara istilah, yang namanya puasa itu adalah imsak an muftirin biniyatin makhsusatin jami'in nahar qabilil saum min muslimin akil zahir min haid wa nifas. Itu namanya puasa adalah menahan diri dari berbagai macam pembatal. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari berbagai macam pembatal dengan niat yang khusus. Jadi niatannya itu mau apa? Puasa wajib, apakah qada atau nyaur puasa, ataukah puasa nazar, ya, harus diniatkan. Kemudian ini berlaku pada seluruh siang. Jadi maksudnya seluruh siang ini adalah mulai dari terbit, mulai dari masuknya waktu subuh sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dilakukan oleh seorang muslim yang berakal dan suci dari haid dan nifas. Jadi menahan diri dari berbagai macam pembatal dengan niat yang khusus, dilakukan pada seluruh siang, yaitu dari terbit fajar subuh sampai tenggelamnya matahari. Kemudian dilakukan oleh seorang muslim berakal dan suci dari haid dan nifas. Tentang kewajibannya sudah jelas, kita sudah sering mendengar ayat-ayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang wajibnya puasa, yaitu yang dimaksudkan sini adalah puasa Ramadan. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu diantara dalilnya dari ayat. Dari hadis, seperti hadis Nabi SAW, bunil Islam ala khamsin, syahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis sholat wa ita'iz zakat wa hajjil bait wa shaumi Ramadan. Itu kata Nabi SAW, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian menunaikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan menunaikan puasa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dua dalil ini menunjukkan bahwasanya puasa itu wajib. Yang dimaksudkan sini adalah puasa Ramadan. Ya, puasa itu wajib. Dan di sini tentang kewajiban ini kita perlu mengetahui hukum-hukumnya, dan nanti akan disebutkan beberapa hukum atau masalah seputar puasa ini oleh Abu Suja. Beliau katakan wa syarat itu wujub siyam salah satu asya. Syarat wajibnya puasa itu ada tiga. Yang pertama Islam. Maka yang puasa ya, itu adalah orang Islam. Yang diwajibkan puasa itu adalah orang Islam. Orang kafir tidak diwajibkan puasa. Kemudian yang kedua balig, yaitu dewasa. Balig ini ditandai yang pertama dengan keluarnya mani. Ya, ditandai dengan keluarnya mani. Kemudian yang kedua tumbuhnya bulu kemaluan. Yang ketiga, pada wanita datang bulan atau datang haid. Kalau ketiga hal tadi tidak ada, maka sebagai patokan adalah pakai patokan umur. Berapa patokan umurnya? 15 tahun. Sebagaimana dahulu ada sahabat baru umur 14 tahun. 14 tahun berarti sekarang sekolahnya apa? SMP ya. SMP. SMP ini sudah minta pada Nabi SAW untuk berjihad. Wahai Nabi SAW, aku ingin pergi berjihad. Nabi SAW tanya, umurmu maunya berapa? Umurku 14 tahun. Enggak, kamu enggak boleh jihad. Baru ketika dia usia 15 tahun baru dia pergi jihad. Dia diizinkan untuk berjihad. Nah, maka dari dalil ini para ulama menjadikan patokan balik itu adalah umur 15 tahun. Jadi misalnya ketiga tanda tadi tidak diperoleh, misalnya ada seorang wanita tidak keluar mani, kemudian tidak tumbuh bulu kemaluan, kemudian tidak datang bulan juga sampai usia 15 tahun, maka ketika sudah mencapai usia 15 tahun dia sudah dianggap balig atau dewasa. Kemudian yang ketiga wal aqlu, berakal. Al-aqlu berakal. Maka orang gila tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang pingsan lebih dari 3 hari. Kalau pingsannya kurang dari 3 hari, orang tersebut puasanya wajib diqadha. Kemudian kalau pingsannya cuma 1 jam, tadi tidak sadarkan diri ya. Kalau misalnya cuma 1 jam, 2 jam di siang hari, pagi harinya puasa, maka tetap dia boleh lanjutkan puasa. Karena dia keadaannya seperti orang yang tertidur. Namun kalau dia puasanya lebih daripada, dia tidak sadarkan diri lebih daripada 3 hari, berarti statusnya seperti orang gila, hilang ingatan. Nah, kemudian syarat yang keempat wal qudratu ala shaum, mampu untuk puasa. Jadi tadi beliau sebutkan 3 syarat, tetapi di sini dia tambahkan yang keempat. Atau dalam nuskhah yang lainnya, naskah Abu Syuja yang lainnya, matan Abu Syuja yang lainnya disebutkan sampai 4. Jadi kesimpulannya syarat wajib puasa itu ada 4: Islam, kemudian balig, kemudian berakal, kemudian al-qudratu ala shaum. Yang keempat sini adalah mampu untuk menunaikan puasa. Mampu untuk menunaikan puasa. Artinya kalau dia dalam keadaan sakit, ya tidak wajib puasa. Begitu juga orang yang bersafar, ya dia tidak wajib puasa. Ya, orang yang bersafar tidak wajib puasa, atau dia mengambil pilihan mau puasa ataukah tidak, diperbolehkan. Kemudian berikutnya beliau bahas tentang rukun puasa, atau di sini beliau sebut dengan fardu shaum. Wa faraidu shaum atau rukun puasa arba'atu asya, ada 4. Yang pertama niat. Yang namanya niat Itu sebagaimana kata Imam Syafi'i dan ulama yang lainnya, niat itu artinya al-ilmu. Atau ada yang mengibaratkan dengan al-qasdu. Niat itu adalah mengetahui sesuatu, mengetahui dia itu mau beramal atau berkeinginan, berkehendak untuk melakukan sesuatu, itu namanya niat. Jadi ketika seorang sudah di saf pertama, imam sudah takbir, dia mau sholat zuhur, dia sudah tahu dia mau sholat zuhur, itu namanya niat. Dia pergi ke tempat wudu, kemudian dia nyalakan keran, airnya mengalir, kemudian dia ambil air wudu, itu namanya niat. Dia sudah tahu dia mau berwudu. Kemudian, ya, jika ada yang mau puasa, bangun jam 3:30 atau jam 4 untuk makan sahur, dia sudah berniat, berarti dia itu mau puasa. Ya, dia sudah berniat, dia mau puasa. Tidak mungkin orang bangun makan sahur, bangun-bangun malam seperti itu, kemudian tidak ada niatan sama sekali untuk puasa, tidak mungkin. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang namanya niat itu pasti ada dalam setiap amal seseorang. Makanya para ulama itu ada yang mengibaratkan atau ada yang mengungkapkan perkataan, lau kallafallahu amalan bighairi niyatin, ya, jika ada suatu amal Allah Subhanahu wa taala itu bebankan tanpa niat, maka ini berarti pembebanan man la yutaq, pembebanan yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang. Ya, pasti setiap beramal itu pasti disertai niat. Namun di sini niat, di sini ada yang dibutuhkan untuk membedakan satu ibadah dengan amalan yang cuma, ya, ini amalan keseharian. Contoh, kita mandi pagi. Ya, ingin niatannya biasanya kalau pagi hari ya mandi pagi. Namun dari satu waktu kemungkinan mimpi basah, mau niatan mandi lagi. Maka membedakan mandinya, kita mau mandi wajib ataukah mandi pagi, gimana? Disertai dengan niat. Ya, disertai dengan niat. Pada hari Jumat mau pergi berangkat kuliah. Ya, pada hari Jumat mau pergi berangkat kuliah. Bagaimana kita mau niatan mandi Jumat kalau niatannya cuma mau guyur-guyur saja seperti dia mandi pagi, ini belum mandi Jumat. Tapi harus niatannya apa? Niatannya ini mandi pagi, maksudnya rangkap dengan mandi Jumat. Nah, itu baru boleh. Ya. Jadi di sini dibedakan dengan apa? Bedakan mandi pagi biasa, ini amalan biasa, amalan keseharian atau adat, dengan ibadah itu dibedakan dengan niat. Makanya namanya puasa juga di sini menandir dari makan dan minum. Ya, ada yang menandir dari makan dan minum karena tanggal tua, belum dapat izin dari orang tua. Ya kan? Belum dapat izin dari orang tua, dia nandir makan, sudah saya makan nanti aja di rapel, nanti siang aja lah. Ya, porsinya dua kali. Ya, ini rapel untuk pagi sama malam. Jadi makan cukup sekali. Ya, makan cukup sekali. Kalau niatannya seperti ini bukan puasa. Ini bukan niat imsak di sini yang nanti dibahas, bukan. Ya, ini namanya niat di sini bagaimana? Niat di sini ya niatannya ingin puasa. Jadi dia menahan diri dari berbagai macam pembatal, menahan diri dari makan dan minum, ya niatannya ya untuk puasa. Jadi beda. Jadi kalau beda, kalau orang itu tahan makan dan minum ya karena enggak punya duit, dengan orang benar-benar puasa itu berbeda. Kemudian niat. Jadi fungsi yang pertama tadi niat, ya, punya fungsi untuk membedakan satu ibadah dengan amalan yang merupakan kebiasaan. Kemudian yang kedua, niat punya fungsi membedakan satu ibadah dan ibadah yang lainnya. Contoh, sama-sama dua rakaat masuk masjid, sama-sama dua rakaat. Niatannya mau sholat subuh langsung, atau niatannya mau qobliyah subuh dulu, sholat sunnah fajar, maka harus dibedakan dengan apa? Dengan niat. Ya, harus dibedakan dengan niat. Membedakan ibadah yang satu dan ibadah yang lainnya. Dia mau bedakan lagi di sini, dia mau nyaur puasa, mau qada puasa, ataukah mau puasa kemis. Dibedakan dengan apa? Bedakan dengan niat. Qada puasa wajib, puasa kemis sunnah. Gak bisa niatannya itu rangkap. Ya, kaidahnya amalan wajib itu tidak bisa digabungkan dengan amalan sunnah. Amalan wajib itu tidak bisa digabungkan dengan amalan sunnah. Amalan wajib sendiri, amalan sunnah sendiri. Jadi ketika dia punya kewajiban qada puasa, nyawar puasa, maka dia harus tunaikan qadanya. Ya, kalau dia mau niatan puasa Kamis, ya puasa Kamis tidak bisa, itu jadi qada puasa. Nah, itu tentang masalah niat. Dan niat di sini adalah tadi sudah dikatakan al-ilmu aw al-qasdu, maka niat di sini letaknya di dalam hati. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad ketika membicarakan tentang masalah salat. Ya, kata beliau, dalam masalah salat misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu langsung bertakbir dan tanpa didahului dengan melafazkan niat. Tidak ada satupun hadis sahih yang mendukungnya dan juga tidak ada hadis dhaif yang mendukungnya. Dhaif saja enggak ada. Mau cukup-cukup cari yang sahih. Ya, mau siapa yang cari yang sahih, dhaif saja enggak ada. Ya, sebagaimana kata Ibnu Qayyim, maka niat di sini letaknya dalam hati. Cukup seorang itu berkehendak melakukan sesuatu, enggak perlu menghafalkan dalam sehari itu 5 salat, enggak perlu hafalkan niatnya, sudah cukup. Enggak perlu juga salat rawatib dihafalkan niatnya, sudah cukup dia mengetahui melakukan salat rawatib, melakukan salat 5 waktu itu sudah disebut niat. Jadi niat cukup sederhana. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bicarakan masalah niat cuma dalam satu hadis. Hadis innamal a'malu binniat. Hadis Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim. Itu sungguhnya amal tergantung pada niatnya. Sudah itu yang beliau bicarakan tanpa menyebutkan lafaz-lafaz tertentu untuk niat, tanpa memakai lafaz nawaitu, tanpa memakai lafaz usolli, ya, cukup dengan kehendak dalam hati, maka itu sudah disebut seseorang itu berniat. Kecuali satu ibadah yang butuh niat itu dilafazkan, yaitu ibadah haji atau umrah. Karena ketika seorang yang melaksanakan umrah, dia mengucapkan labbaik umrah, ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk melaksanakan umrah. Atau ketika seorang ingin melaksanakan haji, dia mengucapkan labbaik hajjan wa umrah. Jika hajinya tamattu atau hajinya qiran, dia mengucapkan ya aku memenuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan haji dan untuk menunaikan umrah. Ini diucapkan, namun di sini disunahkan, enggak wajib. Cukup di sini kehendak dalam hati. Tadi terbetik dalam hati ingin melakukan ibadah tersebut, sudah disebut dia itu berniat. Seandainya dia tidak ucapkan, ibadahnya sah. Jadi cuma satu ibadah saja karena ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ketiga dan keempat, di sini beliau katakan wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qai, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Sini beliau sebutkan tiga pembatal puasa, di sini nanti akan beliau rinci lagi, ya, yaitu menahan diri dari makan, minum. Kemudian menahan diri dari jima, hubungan intim. Kemudian menahan diri dari ta'amudul qai, yaitu muntah dengan sengaja. Dalil yang mengatakan bahwasanya tidak boleh makan dan minum, kita harus menahan diri dari makan dan minum saat puasa, itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr summa atimu siyama ila al-lail. Itu surat Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih di antara benang hitam, yaitu maksudnya adalah fajar subuh itu datang. Karena maksudnya benang putih fajar subuh, benang hitam ini kegelapan malam. Karena setelah fajar subuh terbit, fajar shodiq itu terbit, datanglah terang sampai isfar, baru terbit matahari. Maka ketika itu kita diperintahkan dalam ayat ini apa? Makan dan minumlah sampai terbit fajar subuh. Ya, semati musyama ilal layl, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Artinya apa? Tahanlah diri dari makan dan minum sampai malam hari. Berarti di malam sampai malam hari tadi, sampai tenggelamnya matahari, kita tidak boleh makan dan minum. Ini harus ditahan saat itu. Kemudian jima juga itu harus ditahan, hubungan intim antara suami istri, ya, atau yang semisal dengan itu. Tapi semisal dengan itu, termasuk di sini yang perlu dihindari juga adalah bercumbu. Ya. Kalau bercumbu sampai keluar mani, puasanya batal. Ya. Namun kalau jima, ya meskipun tidak keluar mani, sudah bertemu dua kemaluan, meskipun tidak keluar mani, puasanya batal dan nanti harus bayar kafarah sebagaimana nanti akan disebutkan. Kemudian yang keempat, wa ta'amudul qai, yaitu menahan diri juga dari muntah dengan sengaja. Berarti kalau tidak dengan sengaja, di sini tidak membatalkan puasa. Nah, orang yang menjalankan puasa harus menjalani keempat hal tersebut, yaitu harus berniat. Kemudian yang kedua, yang menahan diri dari makan dan minum. Yang ketiga, menahan diri dari jima. Yang keempat, menahan diri dari muntah dengan sengaja. Mengenai muntah dengan sengaja ini dikatakan dalam hadis Abu Hurairah. Sini para ulama berselisihkan tentang derajat hadisnya sahih atau dhaif. Ya, dalam hadis tersebut dikatakan man zara al-qai wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada. Fa man istaqa 'amdan falyaqdi. Barang siapa yang dia muntah ya, tanpa kesengajaan, ya, falaysa 'alaihi qada, maka tidak ada qada baginya. Namun kalau dia muntah maksud dirinya untuk muntah dengan sengaja, falyaqdi, maka hendaklah dia mengqada puasanya. Kemudian sekarang kita lihat 10 pembatal puasa. Kita lihat 10 pembatal puasa. Ingat dalam mazhab Syafi'i, jadi kita harus mengetahui usul terlebih dahulu dalam mazhab Syafi'i tentang masalah pembatal puasa. Dalam mazhab Syafi'i tentang pembatal puasa ini cakupannya terlalu luas. Ya. Cakupan yang terlalu luas, artinya mereka globalkan dari apa yang disebutkan dalam hadis. Mereka globalkan atau melebarkan dari apa yang disebutkan dalam hadis. Karena di sini nanti kita lihat sebenarnya tidak masuk pembatal, tetapi mereka masukkan dalam pembatal. Contoh misalnya, pokoknya segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga, ya, ke dalam kerongkongan, walaupun tidak punya sifat mengenyangkan, itu pokoknya pembatal puasa menurut mazhab Syafi'i. Contoh misalnya, termasuk dalam rongga di sini, rongga telinga, ya. Jadi kalau ketika puasa ada yang korek-korek telinga, itu tidak dibolehkan, puasanya itu batal menurut mazhab Syafi'i. Karena ini adalah segala sesuatu yang masuk dalam rongga. Ini termasuk rongga juga. Katanya ini punya kaitan antara telinga ini, ya, punya kaitan langsung dengan kerongkongan dan masuk ke dalam tubuh. Jadi itu berpengaruh. Namun ini mungkin karena keterbatasan para ulama di masa silam, sehingga mereka simpulkan seperti itu. Yang lebih tepat, ya, tidak dijabarkan seperti itu. Nah, kita lihat saja di sini terlebih dahulu apa yang dimasukkan sebelum pembatal tadi. Yang pertama, yaitu mawasulan dan iljofi warroksi, yaitu segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam rongga tubuh atau lewat kepala. Ya, ini segala sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh atau lewat kepala. Masuk dalam rongga tubuh, misalnya masuk lewat mulut, ya, dia mau masuk, pokoknya kalau ditarik keluar lagi, ya itu batal puasanya. Masuk lewat rongga lagi, ini diantaranya lagi telinga, ada yang masuk lewat telinga, maka batal puasanya. Kemudian ada yang diinjeksikan di kepala juga, disuntikan di kepala, itu juga membatalkan puasa, karena mereka menganggap ada kaitan di kepala dengan rongga di dalam tubuh. Padahal di sini kaidah yang benar, ya, bisa ditulis ini kritikan. Maksudnya kaidah yang benar adalah yang menjadi pembatal puasa adalah yang cuma disebut makan dan minum. Yang cuma disebut makan dan minum. Dan pengaruhnya dapat membuat kenyang. Maka kalau pakai korek-korek teringat tadi gimana? Makan dan minum atau enggak di sini? Bisa kenyang enggak? Tidak bisa. Makan tetes mata. Ya, disebut makan dan minum atau tidak? Tidak. Bisa kenyang enggak ada pakai tetes mata? Bisa kenyang? Tidak juga. Pakai tetes telinga juga demikian. Ya. Bisa mengenyangkan enggak? Enggak juga. Ya. Kalau pakai inhaler ketika flu, ditarik gasnya ke dalam hidung, bisa buat kenyang enggak? Sebut makan dan minum? Tidak. Ya. Kemudian ada diinjeksikan di kemaluan juga, ya, ini tidak termasuk dalam hal ini. Tidak disebut makan dan minum juga tidak punya pengaruh ke dalam organ dalam tubuh. Berarti yang kalau disebut mengenyangkan di sini, ya, misalnya ada yang masuk dalam tubuh kemudian membuat perut itu kenyang. Nah, itu baru menjadi pembatal puasa. Maka ada beberapa alat misalnya yang bisa dimasukkan ke dalam tubuh. Misalnya ada alat yang dimasukkan untuk mengecek lambung apakah mah ataukah tidak. Ini alat kesehatan modern. Ya, dites masukkan ke dalam tubuh, ya, disebut dengan endoskopi. Kemudian dicek ini lambungnya bagaimana, ditarik lagi keluar. Nah, kalau dia tidak bawa zat apa-apa ketika itu, maka ini tidak disebut makan dan minum dan juga tidak mengenyangkan, tidak termasuk pembatal puasa. Namun kalau dia memasukkan zat sesuatu ke dalamnya, ada tambahan-tambahan nutrisi dalamnya, setelah dia masukkan lagi ke dalam tubuh, maka ini jadi pembatal puasa. Sama juga kalau memakai ketika sakit biasanya infus, ya. Kalau yang dimasukkan itu makanan, nah, lewat pembuluh-pembuluh darah, maka itu termasuk pembatal puasa karena itu disebut makan dan minum. Ini yang dimasukkan makanan dan bisa mengenyangkan. Orang bisa bertahan hidup gara-gara infus, ya. Orang bisa bertahan hidup gara-gara infus seperti itu. Maka di yang pertama di sini perlu dikritisi. Catatannya seperti tadi yang benar. Karena tadi ayat tadi cuma menyebutkan makan dan minum saja, maka kita cuma dibatasi makan dan minum, tidak lebar daripada itu. Kemudian yang kedua, wal hukna fi ahadis sabilain, injeksi pada dua kemaluan. Ini kritikan juga, ini tidak termasuk pembatal puasa selama tidak punya pengaruh ke dalam tubuh. Jadi kritikan, ini tidak termasuk pembatal puasa selama tidak punya pengaruh dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, wal qayyu amdan, muntah dengan sengaja. Tadi sudah disebutkan. Kemudian yang keempat, wal wat'u amdan fil farji, yaitu bersetubuh dengan sengaja di kemaluan. Ini normalnya kan di kemaluan kalau bersetubuh. Seandainya ada yang bersetubuh di dubur, tetap batal juga puasanya. Atau yang lebih parah lagi, kalau ada yang bersetubuh misalnya dengan hewan, batal juga puasanya. Ya, ini menunjukkan umumnya saja ini. Orang yang wajarnya yang bersetubuh itu di kemaluan. Namun kalau ada yang sampai melampaui batas, ya di dubur, dosa besar, puasanya batal. Sampai pada hewan juga itu termasuk dosa besar, puasanya batal. Ini yang beliau sebutkan ini cuma keumumannya seperti ini. Ini yang menunjukkan puasa itu batal. Kemudian yang kelima, wal inzalu an mubasyarah. Ini sebenarnya tadi yang pertama tadi, segala sesuatu yang dimasukkan dalam rongga tubuh atau kepala itu jadi dua. Ya, tidak apa-apa, nanti totalnya jadi 9. Ya, wal inzalu an mubasyarah, yaitu keluar nyamani karena bercumbu. Jadi mencumbu istri, enggak sampai berjima, enggak sampai bersetubuh. Keluar mani, maka puasanya batal. Misalnya cuma sekedar menyentuh istrinya saja, keluar mani, batal puasanya. Ya, mencium saja. Siapa tahu kan. Sampai mencium misalnya, terus keluar mani, puasanya batal. Ya, itu namanya mubasyarah. Yang mubasyarah itu berjumbu, ya, ini termasuk menyentuh ataupun mencium. Kemudian yang ke-6 dan 7, datang haid atau datang bulan dan nifas. Ketika seorang wanita datang haid, di tengah dia menjalani puasa, puasanya batal. Seorang wanita mendapati nifas, puasanya batal. Kemudian yang ke-8, gila. Yang kesembilan, ridda, murtad, keluar dari Islam. Kemudian bahasan kita yang terakhir tentang puasa, ya, di dalamnya itu ada sunnah-sunnah puasa. Jadi kita bahas tentang sunnah-sunnah puasa, apa yang disunahkan ketika puasa. Maka di sini Abu Syuja mengatakan sunnah puasa itu ada tiga. Yang pertama ta'jilul fitri, menyegerakan waktu berbuka puasa. Jadi waktu buka puasa kita segerakan, kita dahulukan. Maksudnya ketika sudah dikumandangkan azan atau sudah tergelamnya matahari, maka kita langsung berbuka saat itu. Ya, tidak menunggu ya sampai gelap. Tidak menunggu sampai sholat maghrib itu dilaksanakan. Ya, sebagaimana praktek Nabi SAW sendiri ketika datang azan, maka langsung beliau berbuka dengan kurma, dengan rotom, atau kalau tidak ada beliau buka dengan tamar. Ya. Dan juga Nabi SAW itu bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajal fitrah. Yaitu manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka. Maksudnya apa? Berbuka ketika sudah datangnya waktu berbuka. Ini disunahkan, tidak wajib. Nah, nanti tentang masalah ini, nanti tentang masalah bagaimana jika seorang itu menunda buka langsung lanjut ya makan sahur. Jadi enggak buka puasa ya, langsung bukanya itu pas makan sahur. Ini sebagian ulama menyebut wisol, tapi ini puasa wisol, puasa nyambung yang masih dibolehkan. Ya, yang terlarang itu kalau tidak buka, tidak makan sahur lagi, lanjut dengan puasa pada hari berikutnya. Ini yang terlarang. Ya, namun sebagian ulama katakan ini sesuai dengan kemampuan. Kalau memang dia orangnya mampu, tidak masalah. Ya, kalau dia orangnya ini malah menyusahkan dia untuk ibadah, maka tidak boleh. Ya, ada yang bahas seperti itu. Namun intinya kalau wisolnya itu sampai terbit fajar, ya fajar subuh, ya artinya sampai makan sahur, nah itu masih dibolehkan karena ada riwayat yang mendukung hal ini. Kemudian yang kedua yang termasuk sunah puasa adalah takhir sahur, yaitu mengakhirkan waktu makan sahur. Sebagaimana ada riwayat dari Anas bin Malik, ketika itu dia bertanya kepada Zaid bin Sabit yang makan sahur bersama Nabi SAW. Dia tanya, berapa lama engkau itu makan sahur dengan waktu ditegakkannya salat? Maka dia katakan bahwasanya biqadri khamsina ayat, yaitu sekadar membaca 50 ayat. Lihat di sini, tanya waktu makan sahurnya dengan waktu tegakkan salat, artinya iqomah. Ya, bukan azannya, ya, tapi iqomahnya. Berapa lama? Ya, di sini sekitar membaca 50 ayat. Ya, 50 ayat ya sekitar membaca berapa menit, berarti 10 menit. Artinya mepet-mepet sekali antara waktu Nabi SAW itu makan sahur dengan waktu ditegakkannya salat subuh. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya waktu makan sahur itu lebih bagus itu diakhirkan. Ya, lebih bagus itu diakhirkan. Dan para ulama itu punya bahasan waktu makan sahur, ya, dikatakan makan sahur itu kalau sudah lewat pertengahan malam, bukan sebelumnya. Misalnya baru jam 11 dia makan sahur, ketika itu ini tidak disebut makan sahur. Namanya saja waktu sahur dilakukan ya di akhir-akhir waktu malam, yaitu menjelang waktu subuh. Kemudian yang terakhir ya yang disunahkan ketika puasa adalah watar qulu hujri minal kalam, yaitu meninggalkan kata-kata yang tidak manfaat, kata-kata jorok, kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung maksiat ketika sedang berpuasa. Ini hukumnya sunnah ya, namun sebenarnya ya hal ini yang dapat mencacati puasa seseorang. Ya, Nabi SAW itu mengatakan ya tentang masalah ini, man lam yada' qawla zuhr wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata kotor malah melakoninya, maka ya Allah tidak butuh lagi terhadap puasa, yaitu makan dan minum yang dia tahan saat itu. Ya, jadi puasanya jadi sia-sia. Namun sebenarnya menahan diri dari kata-kata kotor ini hukumnya wajib. Tapi kalau seseorang itu lakukan ya, ini dapat mencatati puasanya, tapi tidak membatalkan puasanya. Dan di sini dikatakan masuk dalam sunnah puasa, tetapi ini kalau dilakukan, ya, hal ini kalau dilakukan, ya, kata-kata kotor di sini yang dimaksudkan bukan kata yang sia-sia, ya, kata-kata kotor, kata-kata yang mengandung maksiat, kata-kata seronok, ya, jika dilakukan maka itu dapat mengurangi puasa, ya, dan seseorang itu dihukumi dosa ketika dia melakukan seperti itu saat dia itu berpuasa. Nah, sisa pembahasan tentang puasa insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ada yang tanya kan?
Tentang muntah dengan sengaja itu, ini kalau sehari-hari itu kayak gimana ya? Kenapa kok muntah sengaja itu?
Maksudnya?
Iya, kenapa kok muntah, orangnya itu muntah sengaja itu kan seperti apa yang terjadi?
Jadi mungkin karena ada sebab, mungkin sesuatu yang dia masukkan kemudian dia ingin keluarkan, ya. Dia itu sengaja ingin mengeluarkan apa yang ada dalam yang dalam tubuhnya, kemudian dia muntahkan ketika itu dengan sengaja, maksudnya batal. Gitu. Ya, jadi lakukan dengan sengaja, ya. Bukan karena dipaksa atau bukan karena itu karena ya ketidaksengajaan dia keluar dengan sendirinya. Kalau keluar dengan sendirinya dia tidaklah termasuk batal. Ada lagi?
Merokok batal.
Merokok batal. Merokok termasuk dalam bahasa Arab, merokok itu disebut meminum, meminum asap. Ya, disebut syarbut dukhan. Ya, tadi saya katakan kaidahnya apa? Kaidahnya adalah makan dan minum yang termasuk batal itu adalah yang disebut makan dan minum dan mengenyangkan. Kalau sudah disebut makan dan minum ya sudah selesai. Ya, patokannya kan bahasa Arab. Syarbut dukhan sudah disebut minum asap. Ini sudah selesai itu termasuk pembatal. Kalau
sahur belum
selesai
terus gimana?
Kalau bertepatan dengan imsak 10 menit sebelum azan masih boleh melanjutkan makan. Namun kalau bertepatan dengan azan maka makanannya harus dihentikan. Ya, tidak boleh dilanjutkan karena bertentangan dengan ayat nanti tadi qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Maka dan minumlah sampai kapan? Terbit fajar subuh. Berarti kalau sudah terbit fajar subuh, azan subuh harus berhenti. Kalau dilanjutkan puasanya batal. Ini lagi.
Karena kan ada masjid yang qomat, qomatnya lama 10 menit dibandingkan dengan yang biasanya. Kalau misalnya kita sahur itu, kita biasa patokannya sholatnya di masjid itu yang ikomahnya lama. Apakah kita ikut juga atau ikut?
Patokannya makan sahur itu berarti sampai azan, sampai azan subuh. Ketika sudah kumandang azan dan azannya tepat waktu ya, bukan yang tidak tepat waktu atau ada yang lebih cepat atau ada yang undur telat. Yang tepat waktu, ketika sudah tepat waktu maka ketika itu berhenti makan. Ya, bukan patokannya iqamah. Tadi cuma hadis Anas cuma menunjukkan bahwasanya cuma dia tanya waktu antara makan sahur dengan waktu ditegakkannya sholat. Bukan menunjukkan waktu berakhirnya makan sahur sampai tegakkannya sholat, bukan. Ya, tetap pada azan. Ini lagi.
Masalah muslimiyah tadi apa enggak masuk di dalamnya ibadah yang tauhid dan membedakan ibadah tauhid dengan ibadah.
Jadi niat ada yang para ulama itu istilahkan niat ya yang ini kembali kepada amal. Jadi amal perbuatannya. Ada niat yang kembali kepada siapa kita tujukan amalan tersebut. Ya, kalau siapa kita tujukan amalan tersebut maka nanti masuk niatan ini dalam pembahasan tauhid. Yaitu pembahasan ikhlas. Tapi kalau niat yang kita maksudkan ini adalah amalannya, maka niat yang tadi saya bagi menjadi dua. Ya, jadi para ulama bagi lagi menjadi dua tadi. Jadi niat itu ada yang dimaksudkan sini tujukan siapa, ya, siapa yang dimaksudkan niatan tersebut. Niatannya kepada Allah atau niatannya kepada manusia, niatannya itu ingin dipuji orang. Nah, ini dimaksud dalam pembahasan tauhid. Namun kalau dalam pembahasan fikih, niat itu dibagi dua tadi. Ya, niat di sini tinjau dari amalannya. Bukan siapa ditujukan amalan tersebut, tapi dari amalannya. Niat itu nanti ada yang tadi untuk membedakan antara ibadah dan yang bukan ibadah, dan juga ada niat untuk membedakan ibadah satu dan ibadah lainnya. Ada lagi?
Kalau
tentang niat itu, zat itu kalau puasa paling awal niatnya kapan ya? Apa malamnya apa hari sebelumnya?
Makan sahur sudah niat belum?
Kalau nggak makan sahur?
Kalau nggak makan sahur malam sudah mau niatan bangun sahur nggak?
Niat puasa, emang nggak niat sahur.
Mau bangun sahur kan berarti, tapi nggak bangun, bangunnya pas subuh kan? Ya atau sudah niat puasa kan di malam harinya? Maka kalau sudah niatannya di malam hari itu sudah disebut berniat puasa. Nanti akan kita bahas nanti pertemuan berikutnya, niatannya harus di malam hari. Ya.
Sering kita lihat atau sering kita dengar itu kalau misalnya waktu nanti sholat taraweh dilepaskan niat salah itu sama dengan dan seterusnya. Itu apakah dalilnya atau bagaimana atau yang tepat bagaimana?
Tadi sudah dijelaskan bahwasanya niat ya letaknya di dalam hati. Ini ijma, kesepakatan para ulama. Tentang mengibaratkan dengan dilafazkan tadi, ya, dilafazkan tadi di sini memang para ulama berpendapat, tapi yang ulama-ulama di masa silam atau para sahabat itu enggak pernah melafazkan niat. Sedangkan yang tadi disebutkan itu adalah contoh menjaharkan niat. Melafazkan itu cuma di mulut saja, mulutnya gerak. Kalau teriak-teriak berjamaah itu namanya menjaharkan. Melafazkan dengan menjaharkan itu beda. Kalau menjaharkan para ulama sepakat itu tidak boleh, terlarang. Ya tidak usah diikuti. Ya, kalau bisa nasihati nasihati, kalau tidak ya ditinggalkan begitu saja, tidak perlu diikuti. Ya.
Ada apa pertanyaan? Yang pertama seandainya saja kan bias, kita katakan azan maghrib jam 6 itu azan maghrib biasa, tapi kalau kita buka puasa itu kira-kira kurang 5 menit gitu sebelum azan tapi udah gelap gitu, boleh nggak? Nah kedua yang kedua tentang
tunggu atau yakin sampai tenggelamnya matahari.
Kalau udah yakin nggak masalah aku nggak azan ya?
Kalau sudah yakin iya
nggak ada azan.
Yakinnya itu benar-benar, kalau di sini kan tertutup sini ya, daerah timur tertutup kan. Tenggelamnya matahari di barat kan tertutup di sini kan, tertutup gunung. Kalau antum berada di daratan, ya, ya di situ langsung nampak bulatannya itu hilang. Itu berarti sudah yakin.
Kalau dari sini itu enggak kelihatan.
Ya, kan tertutup gunung. Belum yakin itu. Gelapnya itu belum yakin. Ya, belum yakin.
Kalau saya yakin ya.
Yakinnya lihat mataharinya. Ya makanya kalau tidak bisa tadi patokan jadwal. Jadwal itu sudah membantu. Ya. Yang kedua,
puasa
ya. Kalau misalnya itu bersambung dengan hari berikutnya tanpa sampai sahur tadi, ya itu memang khusus untuk Rasulullah, bukan untuk kita. Seperti itu boleh tapi untuk Rasulullah, tidak untuk kita. Kita dilarang. Mulai.
Kalau satu mimpi basah ketika puasa.
Puasanya sah dan dia harus mandi. Puasanya tidak mencacatinya karena yang namanya mimpi basah tidak bisa diatur. Ada yang pernah sebelum tidur ngatur nanti mau mimpi basah ketika tidak. Ya, maka ketika itu ya puasanya tetap dilanjutkan dan dia mandi saat itu. Jadi posnya tidak batal. Ada lagi.
Ya. Gosok gigi dengan pasta gigi.
Dihindari, dimakruhkan. Sebagaimana kata Syekh Muhammad Shalih Utsaimin. Ya, karena dikhawatirkan nanti ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh. Jadi ketika siang hari saat menjalankan puasa, pasta gigi ditinggalkan. Siwak masih boleh. Karena siwak pengaruhnya beda dengan pasta gigi. Ada lagi. Ya.
Kalau sisa makanan tapi ada rasanya gitu
gimana? Harus dibuang atau dibersihkan, ya, dikumur-kumur kemudian dibuang lagi. Kalau itu masih ada butiran-butirannya harus dibuang, jangan ditelan. Kalau ditelan puasanya batal. Ada lagi?
Rasa siwak itu sendiri gimana?
Ya. Pernah pakai siwak?
Pernah.
Ya, siwak masih dibolehkan. Ya, karena Nabi Islam itu mengatakan, ya, tentang siwak. Daulahan asyukka ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak memberatkan umatku maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Dalam riwayat yang lain dikatakan setiap kali wudu. Setiap kali salat, salat itu ada di pagi hari, ada di siang hari, ada waktu asar, ya. itu masih dibolehkan. Yang berarti kalau hadis ini berlaku umum. Berarti ketika itu juga asar sekalipun masih boleh untuk bersiwak. Dan siwak pengaruhnya itu berbeda. Lulunya telan tidak masalah, tidak berpengaruh. Ada lagi, dan pengaruhnya itu sedikit ke dalam tubuh.
Ya. Bercumbu dengan istri, tapi tidak sampai keluar mani.
Tidak batal. Bercumbu dengan istri, ya tidak sampai keluar mani, tidak batal. Ya, namun mengurangi siap pahala puasanya jika dengan syarat. Ada lagi. Ya, tapi yang demikian yang kita bahas, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan rampungkan untuk pembahasan puasa ini. Sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.